Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається чергова катехеза в ефірі Радіо Марія. Сьогодні дуже радіємо з цього, що час, власне, який переживаємо, є для нас часом і місцем поглиблення нашої віри і також можливості дізнання чогось нового і цікавого. Отож, ця катехеза, на яку ми очікували, напевно, сьогодні буде, напевно, дуже глибока і отець, який буде ділитися власне словом в ефірі Радіо Марія, буде нам допомагати зростати у вірі. В студіо Радіо Марія сестра Луцина, також дуже щиросердечно вітаю отця Олега Кінді. Це священник церкви Володимир і Ольги з міста Львів, також викладач УКУ. Дуже сердечно вас вітаємо. Слава Христу!
Слава навіки Богові!
Отож, тим більше радість велика, тому що в церкві Володимир і Ольги, здається, я два рази була з промоцією Радіо Марія, тому, власне, радіємо, що вже спілкуємося зі знайомим священником. Темою, отець, сьогодні, здається, буде смерть і воскресіння, правда?
Так, так. Я знаю, що Західна церква, Римо-католицька церква вже зараз святкує Воскресіння Христове. Ми ще в Східному обряді, що якраз зараз переживаємо Страсний тиждень, сьогодні в нас п'ятниця страсна, але, знаєте, як ви добре знаєте, і в Святому Письмі, і так само в Отці Церкви, так, ці дві події між собою дуже тісно пов'язані, і ми не можемо зрозуміти одної без другої. Я хотів би, власне, сьогодні з вами поділитися тими скарбами, які нам дають давні письменники, яких ми називаємо Отці Церкви, так? Бо ми переважно, коли я був запрошений до катехизму, то брали собі якогось одного отця церкви і про нього говорили. А сьогодні я хотів би трошки відійти від цього формату і запропонувати такий трошки синтезований погляд. Так? Тобто запропонувати кількох різних отців церкви, як вони бачили, як вони інтерпретували, як вони пояснювали цю подію смерті і воскресіння Христа.
Дуже дякую, дуже гарна тема і також дуже так зручно, що ми об'єднуємо нас усіх в одну дорогу, в одній думці. Тому це прямий ефір, дорогі радіослухачі, згодом будемо також вас запрошувати до телефонних дзвінків. Наразі уважно слухаємо катехет, будь ласка.
Добре, дуже дякую, сестро, ще раз всіх вітаю, хто зараз вже святкує Свято Воскресіння, і вітаю тих, які зараз ще готуються. Оці церкви про смерть і Воскресіння Ісуса Христа насправді говорить дуже багато. Тому що ми знаємо, що власне ця подія, пасхальна подія, є центральною для Нового Завіту. І всі більші оці церкви, про яких ми згадували, яких ми ще не згадували, вони відомі нам як ті, які писали багато коментарів, вони пояснювали Святе Письмо. Дуже часто це робили в такий дуже систематичний спосіб. От, наприклад, брали собі якусь одну книгу і так, знаєте, речення за реченням, глава за главою пояснювали ті чи інші аспекти, можливо, історичні нюанси, але також і такі глибокі духовні сенси, які є закладені в Святому Письмі. Тому очевидно, що зараз всі думки зібрати неможливо, але принаймні якісь такі найважливіші я, власне, хотів би вам запропонувати. Отже, я хотів почати, власне, з того, щоб всім вам нагадати, що ці видатні автори минулого, яких ми називаємо отцями церкви, вони коментують Святе Письмо, і вони пояснюють. Я хотів би згадати кілька імен. Іриней Ліонський, Климент Олександрійський, Тертуліан, Оріген, Амброзій Медіоланський, Августин, Григорій Богослов, Йоанн Златоустий – це ті такі найвидатніші автори 3-го, 4-го, 5-го століття, які дуже серйозно тлумачили, тобто вивчали Святе Письмо і залишили для нас неоцінений скарб, де вони розкривають всю повноту вчення церкви про Ісуса, про Його життя, про Його, власне, смерть і воскресіння. Пізніше вчення, яке ми знаходимо в середньовіччі, чи сучасне, так, ми далі черпаємо зі Святого Письма, але ми дуже часто посилаємося на цю церкву, тому що вони заклали дуже важливі для нас такі основи, так, які для нас є дуже-дуже важливі. Ну, от перше, з чого я хотів почати, це те, що ми вже про це згадували і раніше, в попередніх зустрічах, що в ранньому християнстві багато хто брався за таку справу, як тлумачення Святе Письмо. І ці церкви – це ті, які от увійшли в історію церковну як найавторитетніші, але і були такі, які помилялися. Ми їх не зараховуємо до цих церкви, часом ми їх називаємо єретиками, чи часом їх називаємо людьми, які шукали, але, можливо, до кінця не з'ясували. Я от про дві такі групи хочу зараз згадати, тому що от коли вони дивилися на Святе Письмо, дивилися на життя Ісуса Христа, то, власне, заходили в певні крайнощі. І, насправді, розуміючи їхні помилки, ми можемо краще зрозуміти, звідки черпають оці церкви свою відповідь на їхні помилки. І я зараз до цього доведу, що багато цих висновків для нас актуальні сьогодні. В контексті карантину, в контексті коронавірусу, в контексті тих великих викликів, які ми зараз переживаємо. От я хочу почати з одної такої групи, яких ми називали, які називають в минулому гностиками, або це були християни, які переважно належали до грецьких чи еліністичних кіл, які були дуже добре обізнані з грецькою філософією, не тільки грецькою, а також і філософією інших народів, інших авторів. І вони в своїх роздумах дуже часто доходили до висновку, що Бог є незмінний, Бог є, очевидно, що святий, так? Бог є всесильний. І якщо він такий незмінний і всесильний, от про це говорить, наприклад, такий гностик Валентин чи Теодот, тоді, коли він сходить на землю, от таке центральна подія нашої віри, воплочення Бога, то вони насправді сумнівалися, чи Бог по-справжньому воплотився. Багато з них казали, що Ісус не мав справжнього тіла. Я зараз ще цю думку розвину, але тільки хочу, власне, підсумувати, що були такі тенденції в минулому. Очевидно, що церква відразу відповідала на ці закиди, відразу спростовувала це, пояснювала, що насправді Ісус Христос був справжньою людиною, який мав справжнє тіло. Отже, одна група, власне, йшла в крайність, коли бачили в Ісусі лише оце божественне, оце таке всесильне начало, так, яке поглинає людську природу, і тоді так виходило, що Ісус не страждав. Так? Тому що якщо Ісус не мав справжнього тіла, то він і не міг страждати. Він був все-таки всесильний, він же ж був Богом. І те, що він Богом, ніхто не заперечує. Церква визнає, що Бог є, що Ісус Христос є повноцінний Бог. Але ми також і бачимо в Ісусі справжню людину. Тепер підійду до цього питання, власне, з іншої сторони. Тому що була і інша група християн, які називали себе християнами. Вони переважно належали не до еліністичної, чи такої, знаєте, грецької еліти чи групи, а вони переважно належали до, мали корені юдейські джерела. Так? Тобто багато з них були юдеями, які навернулися до християнства, але для них Ісус Христос був лише пророком, був лише людиною, був лише тим, який приніс, уклав новий завіт з Богом, так? Тому що вони визнавали, що в Ісусі Христі є нова обіцянка, новий завіт, нова жертва, можливо, навіть остаточна жертва, але Ісус, віддаючи себе в жертву за наші гріхи, просто страждає, він просто вмирає, так? І вони не до кінця бачали в ньому повноцінного Бога. От я, власне, до цього веду. І тоді виходить, що тобто Ісус воскрес, але можливо і не воскрес. Тому що якщо він є просто звичайна людина, він лише, не знаю, показує людям шлях своїм життям, але Але він не є повноцінним Богом. Отже, от в 2-му, 3-му столітті от ми маємо з одного боку гностиків, які не бачать в Ісусі справжньої людини, а з іншого боку цих таких ебіонітів, ми їх часом називаємо, тобто таких радикальних християн з коренями, які от ще не побачили в Ісусі повноцінного Бога, і вони його бачать лише як людину. Так? І відповідно для них Воскресіння, так, це подія, яка мала би чекати всіх людей. Ісус є той, хто перший воскрес, але він його Бог, Отець, воскресив, так, але це не він сам воскрес, а його воскресили. Ось, і от я, власне, хочу почати з цих двох таких двох ранньохристиянських груп, які зайшли в дві різні крайності. Так. І от наші оці церкви, ці, які відстоюють справжнє вчення про Ісуса, справжнє вчення про Бога, справжнє вчення про Спасителя, вони намагаються знайти повноту, вони намагаються знайти те, що є найсправжніше, не якісь там такі екстремальні чи єретичні якісь думки, а те, що насправді об'явив Бог через свого Сина Ісуса Христа. І от я хочу почати з Орігена, який, про якого ми ще не говорили, ми ще про нього поговоримо. Вже минулого разу ми згадували про його учня Григорія Чудотворця. Але Оріген, власне, він вбачав в Ісусі Христі, він казав, що Ісус Христос має справжню людську душу, що Ісус Христос, все, що в Ісусі є, це очевидно, що в його душі, це все є дари Бога, і він, очевидно, має людське тіло, тому що це сам Бог, який зійшов до людини. Тобто, і зійшов не в формі ангела, чи в формі якоїсь блискавки, чи якоїсь хмари, як він часом це об'являвся в Старому Завіті, чи якийсь голос з хмари, чи як ми бачили його таким стовпом вогняним, коли виводив єврейський народ з Єгипту, чи як неопалима купина і голос, який промовляє до Мойсея, чи в іншому місці, в якийсь інший спосіб об'являється через ангелів для Авраама, а тут він стає людиною, повноцінною людиною, щоби, і це більшість оці церкви це дуже сильно наголошують, що він стає повноцінною людиною, щоб показати людині, наскільки він близький до людини. Так? Наші літургійні тексти, оці великі пісні, які ми співаємо в богослужіннях чи латинської церкви, чи візантійської церкви, вони це наголошують. Отже, що ж таке спасіння? Як осягнути спасіння? Оці гностики, які не бачили в Ісусі справжнього чоловіка, справжньої людини, вважали, що спасіння досягається лише раціонально, лише за допомогою знань. Тому вони і є гностики, від грецького слова гноза, це і знання. Але вони казали, що це є лише таємне знання, яке відкрите лише для небагатьох.
Дорогі радіослухачі, я хочу нагадати лише, що триває катехеза з отцем Олегом Кінні, священником церкви Володимир Йолги. Сьогодні розмовляємо про смерть і воскресіння у отців церкви. Продовжуємо, будь ласка.
Дякую. Так. Я насправді обіцяю багато не говорити, щоб залишити ще час. Зараз підійду до такої кульмінації чи висновку, але хочу залишити трошки часу для запитань. Якщо хтось хотів би зателефонувати, то є така можливість. Я спробую знайти, поділитися думкою на якісь, можливо, питання, які у вас виринають. Отже, я згадав про прогностиків, які думали, що спасіння лише інтелектуально, лише знаннями. Але ми знаємо, що до нас спасіння приходить через віру і через довіру. І через те, що ми наслідуємо Ісуса, що ми уподібнюємося до Ісуса, що Він, то так цікаво виходить, що Він уподібнився до нас, Він – це Бог, який став повністю подібний до нас. Про це говорить один з таких найвидатніших богословів минулого Афанасій Великий, Афанасій Олександрійський, що Бог став людиною, щоб людина почала наслідувати життя Бога. Щоб людина через Ісуса Христа досягала досконалості Божої, так як і Ісус Христос в В Євангелії від Матея дуже чітко говорить: будьте досконалі, як отець ваш досконалий. Багато з отців, той же Афанасій Великий, чи пізніше Григорій Богослов, чи Василій Великий, чи Августин, вони всі досить дуже часто звертаються от до цього зв'язку між Ісусом Христом і людиною. Чому Ісус Христос має померти і має воскреснути? Тому що людина переходить через різні виклики життя. Так? Ми всі народжуємося, ми живемо життям, ми потім помираємо. Так? І якщо б Ісус не помирав, так, то ми могли б йому закинути, що Ісусе, ти нас не до кінця розумієш, тому що ти не знаєш, що таке смерть. От зараз це таке дуже часто дискутоване питання, чи як поступати в часи епідемії. Зараз церква запрошує, щоб люди брали участь в богослужіннях через дистанційно, що, можливо, навіть таку справу, як сповідь, причастя, так? Можливо, трошки відкласти на пізніше, якщо хтось не встиг. Очевидно, що можна знайти спосіб, як через комунікацію зі священником, якось дотримуючись всіх дистанцій, відбути ці справи. Але якщо хтось не зміг, так, тоді, можливо, трошки поскучати за Богом. Так? Тобто, але до чого я веду, що Ісус є всемогутній, Він є всесильний, Він перемагає, власне, на хресті. Пізніше в Візантійській церкві будемо співати: Він смертю смерть долає. Тобто те, що Він вмирає, Він показує людині, як наскільки Він близький до нас, але Він це показує от в такій найбільшій своїй слабкості. Тому що що таке хрест? Що таке розп'яття? Розп'яття – це ми бачимо, що Ісус не є сильний. Він є повністю відданий, тобто Він повністю жертвує себе людині. Він віддає себе добровільно в людські руки. Ми бачимо це в євангельських текстах дуже, дуже яскраво це, чи дуже чітко це пояснюють євангелисти, навіть дуже детально, коли приходять воїни, вже хочуть схопити Ісуса. Вони потім всахаються, євангелист Іван говорить про те, що вони підійшли, побачили Ісуса і потім відійшли від Нього, перестрашилися Його, не насмілюються Його брати. Але Він каже: ні, прошу, я прийшов, беріть мене, я віддаю себе в ваші руки, тому що так має бути. Я хочу тобі, людину, показати, що я тебе розумію навіть у твоїх стражданнях. Оце дуже важливо. Ми хочемо втекти від страждань, ми не хочемо страждати. Очевидно, що людський інстинкт є на самозбереження, ми хочемо виживати, ми хочемо жити, ми не хочемо вмирати, ми не хочемо страждати. Але реальність нашого життя є така, що в нас є страждання, що в нас є хвороби, в нас є дуже різні ситуації, обмеження, які приносять нам не лише фізичний біль, але ще більший біль. Це цей внутрішній психологічний біль, який ми переживаємо часом самотності. Зараз ми хтось є самоізольований, хтось ізольований, хтось боїться вийти на двір. Так, цей біль самотності, це може бути ще більший біль, ніж фізичний біль. А Ісус, так, тут Він коли сходить на хрест, і власне про це от говорить дуже, дуже яскраво Григорій Богослов, коли він каже: от Ісус сходить на хрест, Він піднімається на хрест. Він, коли Він навіть говорить оцю молитву: Боже, Боже, чому ти мене покинув? Так, це насправді 21-й псалом. Ісус, коли Він є на хресті, Він молиться. Так? Він не просто переживає, страждає, але Він цей час комунікує з людьми, які біля Нього, говорить зі своєю матір'ю, зі своїм учнем Іваном, ми про це бачимо. Так? Потім говорить зі своїм батьком, зі своїм отцем. І це найстрашніші, чи, скажімо, найнезрозуміліші, найпарадоксальніші слова: Боже, Боже, чому ти мене покинув? Показують, наскільки глибоко Ісус входить в людський стан відкинутості. Так? Святий Августин буде говорити про те, що в цей момент Ісус неначе переживає стан, і то дуже важливо, я зараз хочу підкреслити на цьому слові, неначе переживає стан, як людина себе почуває в стані гріха. Ми знаємо, що Ісус безгрішний. Він народився безгрішною, Його матір є безгрішною. Він прожив життя, праведне життя, святе життя, досконале життя. Але Він, коли виходить на хрест, так, каже, людино, я відчуваю твою самотність. Я розумію, що таке бути самотнім. Я входжу в твій стан самотності, щоб тобі сказати, що ти для мене дуже-дуже дорога. Так? Ти можеш зі мною про це поговорити. Ти можеш розкрити мені своє серце, тому що я тебе розумію. Про це дуже гарно говорить Святий Августин. Про Святого Августина ми ще свого часу поговоримо. І в цей момент сходження Ісуса в наші страждання, він не просто там застрягає, так? Але він їх трансформує, він їх перемінює. Давня традиція, яка також своїми коренями йде ще до Орігена, про якого ми ще будемо говорити. Оріген говорить, що ну, це цитата, це цей коментар на послання апостола Павла, апостола Петра, до речі. Перше послання апостола Петра, де апостол Петро каже, що Ісус, коли помирає, він йде в сам ад. Так? Це така велика сцена зішестя Христа в ад. Так? Тобто і іконопис Східної Церкви для Воскресіння не зображає Ісуса, який виходить з гробу. Так? Це гарна, прекрасна, така тріумфальна іконографія Західної Церкви, вона також дуже сповнена цією великою світлою надії Ісуса Переможного. А Східна Церква не має такої ікони, а навпаки для Воскресіння пропонує нам ікону Ісуса, який сходить аж до Адама і Єви, так? І ніжно бере руками і витягує Адама і Єви з тої пастки, він ламає, дуже часто це зображують під ногами Ісуса, там такі є замки, ланцюги, які скидаються, це він пробиває двері до в'язниці, у яку потрапила людина, так? І звідти людину витягує. Отже, от відбувається таких дуже кілька важливих етапів, про які говорить оці церкви. Так, перший етап – це зближення до людини. Так? Бог говорить до людини людською мовою. І тут дуже важливо не втратити цю дуже тонкої лінії, тому що Бог говорить до людини людською мовою, не перестаючи бути Богом. Я дуже часто про це говорю зі своїми студентами, коли викладаю в Українському католицькому університеті на христології, говорю, що Бог настільки сильний, про це говорить також святий Афанасій Великий, Бог настільки сильний, що для нього бути слабким не є проблема. Його слабкість – це і частина його сили. Про це також говорить апостол Павло, коли він говорить, що в момент, коли Ісус є найслабший, він тоді є найсильніший. Це парадокс християнської віри, що ніби в момент, коли все пропало, так? Коли смерть, коли всі відвернулися, коли опльовують, коли зневажають, в цей момент проявляється найбільша Божа любов. І от ще кілька таких думок, які я хотів би висловити. Що от згадуйте, я тільки що говорю про те, що були такі, хто говорили, що Ісус є тільки людиною, а були такі, що говорили, що тільки Богом є. Я ще не раз буду до цієї теми звертатися. І зараз є багато людей, які от ставлять питання, чи приступати до святого причастя. Так? Чи святе причастя може бути засобом перенесення вірусу. Так? Отже, нам медики говорять, що так, може бути. Так? Якщо, наприклад, в Візантійській церкві люди причащаються з ложечки, так? Може хтось, хто є заражений, доторкнеться до цієї ложечки, і пізніше цей вірус може передаватися іншим. І тому ми просимо, що люди не підходять. Тобто нам медики, чи держава навіть нам забороняє не збиратися разом, а тим більше мінімалізувати ці такі дотики. Тобто, з одного боку, здається, що може передаватися. З іншого боку, нам здається, що все-таки Ісус є всесильний Бог. Він, його ж тіло животворяще. Його тіло, як каже святий Афанасій Великий, воно лягло до могили. Воно пролежало там 3 дні. Але могила, смерть, не змогла його там втримати. Вона не змогла його там втримати, тому що він є джерелом життя. І тому на 3-й день він виходить з тої могили. Він Ну, власне, воскресає, так? Тобто, тіло Ісуса Христа є животворяще. І от, якщо ми будемо попадати в якісь такі крайнощі, або бачити в Ісусі тільки людину, або тільки Бога, тоді ми в теперішніх складних дуже випробуваннях, які ми зараз переживаємо, не тільки як український народ, але взагалі як ціла планета, всі християни, ми зараз по-особливому переживаємо і співчуваємо, і молимося разом з Святішим Отцем Франциском, і молимося з нашими співбратами, співсестрами з Італії, з Франції, з Іспанії, з Китаю, з інших країн, де дуже багато похованих. І ми розуміємо, що так, що якщо ми бачимо в Ісусі тільки Бога, ну тоді ми не добачаємо в ньому його людськості, його слабкості, так? Ну, то ми можемо сказати, ну, нам нічого не страшно, ми маємо йти до церкви, нам треба, не знаю, не слухати за держави, а причащатися і все інше. І я думаю, що це було би не дуже правильно, тому що Ісус не просто Бог, а Він також є людина. І зараз ми, для нас це дуже яскраво видно, що Ісус поруч біля нас також. Оце для нас дуже важливо зрозуміти, що він не просто пророк, і він не просто Бог, а він є Боголюдина, який показує шлях до справжньої любові. О, це напевно найважливіше, що я хотів сьогодні сказати. Так? Тому що справжня любов, і про це апостол Павло говорить, пізніше отці будуть про це коментувати, що справжня любов вміє чекати. Вміє вичекати, так? Тобто не наражати себе чи життя інших на небезпеку. Так? А якщо ми зараз не можемо піти фізично до церкви, ми можемо слухати радіо Мрія, ми можемо дивитися трансляції богослужінь через телебачення, через інтернет і так далі, ми можемо тужити за Богом, тому що Бог тужить за нами, а ми можемо тужити за Ним. Так? І ми можемо, скажімо, посилювати наш зв'язок з нашим Спасителем, з Ісусом Христом, так? От в такий спосіб, як Він це зробив, так? Він, ну, на хресті неначе самоізолювався, він неначе відійшов від всіх нас. Його було піднято над землею, хрест. Насправді, це досить висока така, знаєте, конструкція. Так, він відійшов від всіх, але, як він же ж сам говорив, що хоч мене будуть підняти, мене піднімуть, але я своїми руками, пізніше оці церкви будуть говорити своїм серцем, буде притягувати всіх до себе. От нам важливо це відчути. Такі ранньохристиянські автори, як Аполінарій Леодикійський або Євтихій, от вони говорили про те, що Ісус є обожений, його людство розчиняється в божестві. І, відповідно, Бог повністю неначе поглинає людство в собі. Ну, це гарна така думка, але вона була відкинена ранньою цією церквою. Про це говорить дуже, дуже чітко папа Лев Великий і Григорій Богослов, який був свого часу єпископом Константинополя. Дуже короткий час, але він очолював Другий Вселенський собор в Константинополі. Він говорив, що так, Ісус є Бог, але Він є справжнісінька людина. У ньому є справжнє тіло, у ньому є справжня душа. Він переживає також внутрішні, ну, такі емоції, емоцію суму. Ми це бачили, коли він приходив воскрешати Лазаря, він плакав, коли він побачив, що закритий гріб, і вже було чути запах мертвого тіла, але хоч він і поплакав, але він любив, про це дуже яскраво говорить Євангеліст Іван, але він його викликає: Лазар, виходь. Виходь, і тоді відбувається це велике чудо воскресіння Лазаря з самим Ісусом. Відбувається ще більше чудо, тому що Лазар був, його воскресив Ісус лише на певний період часу. Пізніше Лазар дожив життя до своєї смерті, потім помер і чекає на остаточне воскресіння. А Ісус зараз не просто воскрес тимчасово, він воскрес назавжди. І в ньому ми бачимо своє власне воскресіння. Апостол Павло про це дуже гарно говорить. Він говорить, що вже не я живу, а Христос в мені. Так. Я у Христі, а Христ... як я живу у Христі, я вмираю у Христі. І пізніше він буде говорити, що як Ісус помер і воскрес, так і кожного, хто вірить в нього, хоч і помре, але у Христі воскресне. От нам наше людське життя, так, наше завдання протягом цього життя зуміти побудувати дуже тісні стосунки з Ісусом Христом.
Дякую, дякую. Вхожу в слово, тому що маємо десь 9 хвилин часу до завершення програми. Я також хочу запросити радіослухачів, хто бажає бути на зв'язку з нашим катехетою, може це зробити, здійснити. Отож, номери студії код міста Києва 044, телефони 577-56-45. Також 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо можливість спілкуватися з викладачем УКУ, цим Олегом Кінді з парафії Святого Володимира і Ольги міста Львів. Отець, як можна, дозволю своє перше запитання поставити, чекаючи, звісно, на телефонні дзвінки. Ми сьогодні почули про те, що слабкість Ісуса – це є частинкою Його сили. Я так зараз подумала за людей, ну, наприклад, за мене, так? І є така, такі моменти в житті, що хтось падає, низько падає, ну, нижче, вище, просто падіння. І силість, сила під час цього падіння є в тому, що відкриваються очі, і я побачила, що я впала, що я відійшла, що я зробила не так. Тобто я зрозуміла свою помилку. І це просто, якби моя слабкість, також людська слабкість, так, починається тут сила. Прагнення вийти з цього і також шукати можливості і піднесені руки до Господа Бога. Поможи, будь зі мною. Отож, також, чи не можна би так назвати також для людей, що слабкість людини, наприклад, хвороба, якась неміч, люди самотні, да, може бути також і силою, частинкою сили людини. Будь ласка.
Абсолютно, абсолютно. Бачите, це є такий, знаєте, це є той місточок, який для людини і Бога, та, має бути дуже зрозумілим. Ну, я, наприклад, один з дуже важливих знаків християнства, напевно, найважливіший знак християнства, так, після Євхаристії, та, це є розп'яття. Так, от ми кажемо, дуже часто про це говоримо, може просто воно настільки вже ввійшло в нашу культуру, в наш побут, християн мав би бути, так, знак Христа, так, розп'яття. Ми бачимо, як Папа Франциск бере це середньовічне розп'яття, яке свого часу врятувало людей від чуми, так, і він ставить це розп'яття на пустій площі Петра і молиться перед ним, так, оце розп'яття, де Ісус, ну, на заході він є весь такий скорчений, так, він такий страждаючий. Дуже часто його зображають з, так, знаєте, з вкровавлений, так? Є навіть одне зображення Ісуса, в якого тіло переживає чуму з такими плямами, так? На сході переважно розп'яття, воно є дуже спокійне. Ісус хоч і стікає кров'ю, але його обличчя не є в агонії болю, але воно таке умиротворне. Але таке розп'яття, яким воно не було, це все одно є знак, от, власне, оцього дуже тісного зв'язку. От коли людина впала, так, і вона відчуває себе дуже низько, для неї, власне, є цей знак. Подивитися на Ісуса, який також слабкий цей момент, і солідаризуватися з ним. Оце, про це йдеться. Так? Тобто, чи це є гріх, чи це є хвороба, чи це є якісь зовнішні обставини, які на нас навалилися, наприклад, бідність, там, втрата роботи. Так? Людина себе почуває, ну, повністю спустошеною. Так? І я би всім радив, і власне, отці про це говорить, отці церкви про це говорить, що подивитися на Христа розп'ятого. От коли подивитися на нього, в його болях, в його стражданнях, знайти часточку свого страждання. Дуже гарно про це говорить папа Бенедикт XVI у своїй енцикліці «Спе Сальві», «Надію спасемся». Він каже, власне, суть нашої надії – суть нашого страждання є долучити. Це дуже глибоке, це дуже давня оця думка, про яку ці говорять. Долучити наші страждання до страждань Ісуса. Це так здається дуже ніби неможливо, хто ми такі. Але, власне, на цьому рівні, навіть якщо це є падіння, яке б воно не було, так? Але коли ми поєднаємо наші ці переживання, так? Угу. Тоді ми тоді відчуваємо, що ми не є самі. Ми можемо, от, власне, це одна з найбільших пасток, почути, що я вже нікому не потрібен, я сам, я не дам собі раду. А коли дивишся на розп'яття, Ісус також там сам, і ти починаєш з ним говорити, тоді помаленьку починаєш відчувати, як, власне, через його слабкість вливається в нас його сила. Так? Тому що після смерті наступає воскресіння. Власне. І нема воскресіння без смерті. Нема перемоги без, власне, цього пасхального таїнства, цього жертовного таїнства. І тоді ми починаємо по-інакшому розуміти свої власні немочі, свої власні страждання, свої власні упадки, що так воно має бути. Воно нас вчить життя. Я от для себе найбільший висновок, що я зробив в цій ситуації про коронавірус і про ізоляцію, що Бог, напевно, що вчить нас терпеливості. Правда собі, як Ісус приходить, знову ж таки, вертається до Лазаря. Він так вже 4 дні, Лазар є в могилі. А до нього спочатку вибігає Марта, потім вибігає Марія. І одна за другою починає говорити: Ісусе, якби ти був тут, то він би не помер, ти би його зцілив. І так далі. Але тебе не було. І нам часом так здається, от де є Бог? Чому він затримався? Чому він запізнився? А він не запізнився. Він поруч. Він йде своєю ходою. Він вчить нас прийняти наші страждання. Він вчить нас трошки чекати. Вчить нас терпеливості. Вчить нас тихості. Так? Щоб пізніше краще зрозуміти сенс свого життя. Так? Ви справді поставили дуже добре питання, але я трохи забагато говорив, може ще є хто. Запитань, то...
Так, власне, немає запитань, жодне, ніхто не телефонує. Я тільки дозволю собі також підкреслити дуже другу важну думку для мене на сьогодні, що ви сказали також, що Господь говорить до нас людською мовою. Я зразу подумала собі, скільки людей, скільки мов, як то Господь знає всі мови. Але також, власне, якби можна було трошечки два слова додати, я зрозуміла, що Господь має індивідуальний підхід до кожної людини, і тому, власне, говорить його мовою. Тобто, в спосіб, в який людина є здібна почути це слово, бо, можливо, розмінутися за словом Богом, а він говорить так, щоб ця людина почула. Отець, для підсумку і для відповіді у вас півтора хвилинки часу, будь ласка.
Я згідний з вами, що Ісус промовляє до кожного його мовою. Він воплочується в наше життя. Він входить в наші реальності. Він нас дуже добре розуміє. І щоб підсумувати, або принаймні я хотів би всіх привітати з цим святом, щоб ми не розчаровувалися, щоб ми не боялися. Це дуже важливо. Так? Одна з таких найважливіших, перше, що Ісус говорить до своїх учнів, коли він воскрес, він каже: не бійтеся, бо вони будуть перелякані, вони будуть думати, що зараз за ними прийдуть, тому що його розіп'яли, а вони його учні, вони дуже сподівалися, це теж така тема, та? Вони сподівалися, що ось зараз будуть багатими, зараз будуть, не знаю, керувати цілим світом. У них були такі досить приземності, такі матеріалістичні очікування, хто такий Ісус, і яка його сила, яка його, скажімо, яке його царство, так? А тут він каже, а тут його розіп'яли, тут його вбили. Так, Ісус, коли воскрес, то каже: не бійтеся. Про це говорив Іван Павло ІІ, коли приїхав на свою рідну землю, коли його обрали, так, Кароль Війтили, кого обрали папою, він теж каже до своїх співбратів в Польщі: не бійтеся. Він це сказав також до українців, це теж дуже добре пам'ятаю. Це слова Ісуса, які сьогодні мають звучати дуже, дуже тихо, дуже глибоко, дуже трансформуючи. Так що не біймося, дивімося на розп'яття, вірмо і любімо Бога. Я хіба так скажу. Ще раз всіх вас вітаю, святкуйте отримайте дуже багато Божої любові, ласки, всіх вам Божих ласк.
Дякую. Дякую. Це з нами на зв'язку був Олег Кіндий з парафії Святої Володимира і Ольги з міста Львів, викладач УКУ. Отець, щиро вам дякую за слова втіхи. На віки слава з Богом. З вами була також сестра Луцина. Прощаємося. До зустрічі в ефірі Радіо Марія.